ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมณัฐเทพพรหมเทศนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในเมืองลำพูนส่งตรงถึงท่านผู้ฟังนะครับผ่านทางช่องทางสถานีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทลำพูน 95.0 MHz ทางสถานีวิทยุคนเมืองเรดิโอคนเมือง .org นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุสมัชชาสุขภาพอ๋อสถานีวิทยุและสถานีวิทยุโทรทัศน์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติเอ๊ะตายละหรือว่า healthstation.in.th นะครับแม่วันนี้พูดชื่อสถานีอีกแล้วนะครับซึ่งในส่วนของรายการนะครับก็จะได้นำเรื่องราวข่าวสารที่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรอบรั้วเมืองลำพูนนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากในเขตพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งจะมีความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องและก็ผูกพันกับทางจังหวัดลำพูนนะครับนำสะท้อนบอกเล่าท่านผู้ฟังผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสวทลำพูนทางคนเมืองเรดิโอแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับหรือว่า healthstation.in.th นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับทำให้เกิดรายการนี้ขึ้นนะครับในส่วนของภาคงานนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำพูนก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่ยังดำเนินกิจกรรมกันไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการที่อยู่ภายใต้งานของสถาบันวิจัยสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งล่าสุดนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของการเติมพลังนะครับแล้วก็นำไปสู่การเขียนโครงการแล้วก็ขอสนับสนุนงบประมาณนะครับจากทางสสส.นะครับหรือว่าสำนักงานสนับสนุนกองทุนสุขภาพนะครับโดยในปีนี้นะครับมีหลายพื้นที่ในภาคเหนือนะครับโดยมี4จังหวัดหลักๆได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนแล้วก็ลำปางนะครับ4จังหวัดนี้นะครับนำร่องที่จะขอสนับสนุนงบประมาณจากทางสสส.นะครับโดยผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมดำเนินการนะครับแล้วก็สนับสนุนผลักดันทางวิชาการจากทางสถาบันวิจัยสุขภาพนะครับจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งว่ากันตามตรงนะครับก็คือทางด้านสถาบันนี้นะครับจะเป็นองค์กรในการสนับสนุนเพื่อที่จะให้พื้นที่นะครับในจังหวัดลำพูนทั้ง16พื้นที่นะครับเข้าไปสามารถขอรับการสนับสนุนจากทางสสส.ได้นะครับเพราะว่าจากการที่สถาบันวิจัยสุขภาพนะครับได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะขอสนับสนุนโครงการจากทางสสส.ก็พบข้อปัญหานะครับว่าปัจจุบันนี้มีองค์กรหลายองค์กรนะครับสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้แต่ว่าในส่วนขององค์กรหรือว่าชุมชนนะครับซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดหน่วยที่เป็นจุดที่สามารถแก้ไขปัญหาได้มากที่สุดนะครับกับเข้าถึงแหล่งทุนได้น้อยนะครับดังนั้นทางด้านของสถาบันวิจัยสุขภาพนะครับทางมช.ก็ได้จัดโครงการที่จะอบรมแล้วก็พัฒนาศักยภาพแกนนำในแต่ละหมู่บ้านนะครับใน4จังหวัดภาคเหนือซึ่งที่ผ่านมานะครับได้มีการอบรมกันไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ทางจังหวัดลำพูนนะครับก็เตรียมที่จะจัดการติดตามผลนะครับแล้วก็ประเมินผลกันในวันที่7สิงหาคมนะครับก็น่าจะประมาณในสัปดาห์ที่2นะฮะสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนะครับก็คงจะได้เห็นปรากฏการณ์นะครับแล้วก็ความคืบหน้าต่อไปโดยในจังหวัดลำพูนนะครับ16พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายเดิมนะครับก็หลังจากที่มีการเข้าอบรมนะครับก็มีการไม่ได้เข้าอบรมของบางหมู่บ้านนะครับทำให้คณะกรรมการเนี่ยปรับลดเหลือแค่14หมู่บ้านนะครับซึ่ง15หมู่บ้านนะครับซึ่ง15หมู่บ้านนี้ก็มีตั้งแต่หมู่ที่12ตำบลป่าสักหมู่ที่12ตำบลเวียงยองหมู่ที่5ตำบลเวียงยองนะครับแล้วก็บ้านซ่านแล้วก็แม่ลองนะครับตำบลดงดำมีหมู่ที่1ตำบลอุโมงค์นะครับหมู่6เหมืองง่าหมู่ที่1กับหมู่ที่11นะครับของบ้านป่าไผ่หมู่ที่23ตำบลนาทรายนะครับหมู่ที่10ตำบลทาประดุกหมู่ที่2ตำบลบ้านเรือนนะครับตำบลนาทรายมีหมู่ที่21แล้วก็22นะครับตำบลบ้านเรือนมีหมู่ที่2ตำบลเหล่ายาวมีหมู่ที่5นะครับตำบล หนองยวงหมู่ที่3นะครับแล้วก็ตำบลต้นธงเป็นตำบลร่วมมือกันนะครับหมู่ที่1หมู่ที่2แล้วก็หมู่ที่6จะไม่จะมือกันทำกิจกรรมซึ่งกิจกรรมก็จะมีอยู่4ประเภทนะครับได้แก่เรื่องของเหล้าบุหรี่ยาเสพติดแล้วก็เรื่องของความเข้มแข็งในชุมชนนะครับก็จะมีการติดตามประเมินผลกันต่อไปแล้วก็จะได้นำเรื่องราวรายละเอียดมาพูดคุยกันเป็นระยะนะครับเอาละครับในช่วงต่อไปมีในเรื่องราวของการกำกับติดตามนะดูแลกันเองในส่วนของสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าจะมีพัฒนาการอย่างไรอะไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันต่อในรายการครับ
จับตาโอ้ละนอเสียงซอสะล้อแววมายิ่งห่วงหาให้มาแอวเนื้อทุกปีปีนี้พี่สุขกว่าปีไหนฟ้าเป็นใจได้พบเอื้องฟ้ามาลีโอ้ละนอสองเราคลอกเล้าสุขีผ่านราตรีเน็บหนาวใต้ดาวพรางพรางสองเรากระเซากระแสแอบอิงฟังน้ำปิงกระซอบเอื่อยไหลฝากคำรักกระซิบกระสาบจับใจแอบอิงกายอุ่นไอจวบจนนิทราแอวเนื้อเมื่อหน้าลมหนาวฟ้ายังพราวแสงดาวระยับจับตาโอละนอพี่ขอฝากคำสัญญาชีวาแก้วตาเอื้องฟ้าเวียงพิงกระแสแอบอิงฟังน้ำปิงกระซอบเอื่อยไหลฝากคำรักกระซิบกระสาบจับใจแอบอิงกายอุ่นไอจวบจนนิทราแอวเนื้อเมื่อหน้าลมหนาฟ้ายังพราวแสงดาวระยับจับตาโอละนอพี่ขอฝากคำสัญญาฝากชีวาแก้วตาเอื้องฟ้าเวียงพิง
กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในรายการในช่วงที่2นะครับในภาคส่วนของสื่อมวลชนนะครับมีความเคลื่อนไหวอยู่หลายสถานการณ์นะครับซึ่งล่าสุดมีการจัดการประชุมเชิงสัมมนานะครับในเรื่องราวของการที่จะพูดคุยหาวิธีในการบริหารจัดการสื่อมวลชนนะครับซึ่งจังหวัดลำพูนก็มีตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนนะครับไปร่วมประชุมกันซึ่งในสายวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เสน่ห์จินาจันทร์นะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลีนะครับอยู่ในสายร่วมรายการพูดคุยกับเราในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศที
่น้องออสนะครับท่านผู้ฟัง ทุกท่านนะครับ
ครับเป็นไงบ้างกลับมาในรายการเดิมที่เคยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดในหลายปีก่อน
ครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าพอดีเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่นะครับพอดีว่าได้รับเชิญจากกสทช.เขาไปจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับซึ่งในเรื่องราวเหล่านี้กสทช.เองเขาได้ไปจัดทุกภูมิภาคนะฮะในเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการกำกับกันเองในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะครับแต่ละภูมิภาคก็ไปจัดกันที่ภาคเหนือนี่จัดที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับโดยมอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นเจ้าภาพครับแล้วก็มีนักวิชาการมีตัวแทนกสทช.มารับฟังด้วยนะครับแล้วก็คุณสุพิญญากลางณรงค์นะครับคุณเก๋เนาะแล้วก็นักวิชาการจากศูนย์ศึกษานโยบายสื่อจุฬานะครับอาจารย์ดร.พิรงค์รองรามสูตรและจะมีตัวแทนของสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติคุณระคุณวิชานุนกเนาะแล้วก็มีตัวแทนจากสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะของไทย PBS นะครับคุณธรรมแล้วก็มีนายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณอำนาจจงยศยิ่งครับก็ท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ไปพูดคุยให้ฟังก่อนเป็นการประเดิมเริ่มแรกแต่ทีนี้ก็ขออนุญาตเรียนคุณนฤเทพว่าอย่างนี้นะครับว่าบังเอิญว่าลำพูนเนี่ยมีเฉพาะสถานีวิทยุชุมชนเมืองลีที่จะเป็นตัวแทนได้รับเชิญเข้าไปนะฮะส่วนมากนอกนั้นก็จะเป็นจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าก็ไม่ใช่เฉพาะวิทยุชุมชนนะครับมีทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งเคเบิลทีวีแล้วก็มีตัวแทนจากศูนย์เฝ้าฟังทั้ง3ศูนย์ทั้งที่เชียงใหม่ลำปางแล้วก็พิษณุโลกนะครับ
ครับ
ครับก็ในเรื่องราวเหล่านี้เขาต้องการระดมความคิดเห็นคือพูดง่ายว่ากสทช.เองเนี่ยก็อยากจะฟังเสียงของผู้ประกอบกิจการว่าเขาคิดกันยังไงในการที่จะกำกับกันเองเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยมันความจริงแล้วทางนักวิชาการเนี่ยเขามาให้ความรู้ว่าบางทีรัฐเข้ามากำกับสองก็ให้กำกับกันเองหรือจะแบบผสมผสานอะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้เขาก็ต้องการรับฟังความคิดเห็นของพวกเราว่าที่เราทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมก็แน่นอนนะครับว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแค่3วิทยุกระจายเสียง3ประเภทเนี่ยมันก็ต่างคนต่างทำภารกิจตัวเองแต่ทีนี้เรานี่ก็ทำตัวเป็นเด็กดีมาตลอดนะ
ครับ
แต่ว่าก็ยังไม่วายถูกเหมาเข่งเพราะว่าทุกคนไปบอกว่าเป็นวิทยุชุมชน
ใช
่ผมก็ต้องไปแสดงตัวตนทุกแห่งว่าวิทยุชุมชนที่แท้จริงเนี่ยไม่มีโฆษณาไม่แสวงหาผลกำไรหลายคนยังประมาทเลยว่าเอ๊ะคุณไม่มีโฆษณาคุณอยู่ได้ยังไงอันนี้ก็คุยกันแทบทุกเวทีนะครับเราก็ต้องไปแสดงตัวตนเนื่องจากว่าปริมาณมันน้อยไงทั่วประเทศที่มีชุมชนจริงๆเนี่ยประมาณผมว่าไม่ถึง200นะ
ที่
200สถานีนะครับ และทีนี้แต่ว่ามันถ้าทั่วประเทศเนี่ย 8,000 9,000 สถานีเป็นธุรกิจเป็นส่วนใหญ
่
ทีนี้เราก็เรียนให้เขาว่าความจริงเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ใช้เงินแต่ที่มาของเงินมันแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องไปรับโฆษณาไม่มีสปอนเซอร์และแต่ทีนี้เราก็มาด้วยเงินบริจาคนะฮะเงินบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าอะไรเหล่านี้นะครับก็ถือว่ามาทำคือทุกคนเป็นเจ้าของในช่วงของวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับ
แ
ต่อันนี้ก็คำว่าการกำกับกันเองตรงนี้ ก็คงต้องดูทุกๆด้านนะครับต้องดูทุกด้านว่าไม่ว่าเรื่องของการโฆษณาเกินจริงเรื่องของสิทธิเรื่องของการละเมิดสิทธิเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็มันจำเป็นที่ต้องพูดคุยกันถามว่าในเรื่องของโฆษณาเกินจริงเนี่ยคุณนฤเทพคงจะเคยได้ยินใช่ไหมว่า
เคยได้ยินอยู่
ไม่ต้องเคยอ้างสถานีก็ได้ว่า
ครับ
ตอนนี้พวกยาสารพัดโรคเนาะยาวิเศษทั้งหลาย
มีฟูฟูฟิฟินั่นนะ
บำรุงกำลังครีมกำจัดอะไรมาให้เขาให้อะไรโอ้เยอะแยะเลยครับ
ครับ
แต่ทีนี้ตรงเนี้ยเขาก็ไม่สามารถที่จะกำกับกันได
้
ซึ่งทางกสทช.เองนั้นอ่ะก็เขาก็ยอมรับนะฮะว่าความจริงงานเขามีแน่นอนเข้ามาตอนนี้ปีกว่าแล้ว
คร
ับ
อ
ันนี้คุณสุพิญญาซึ่งเป็นกสทช.ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคเนาะไปไอ้กิจการสื่อกิจการวิทยุกระจายเสียงเนี่ย
ครับ
เขาเป็นจริงๆแล้วกสทช.มีงานอยู่2ด้านคือการจัดสรรคลื่นความถี่ซึ่งก็กำลังดำเนินการก็ยัง ังไปไม่ถึงไหนเลย นะก็ล้มลุกคลุกคลานมาแต่ถามว่าคืบหน้าไหมก็คืบหน้าเดี๋ยวผมถ้าพอมีเวลาเดี๋ยวจะเรียนให้ทราบนะฮะ
ครับครับ
การจัดสรรเรื่องทุนทีอย่างหนึ่งแล้วเรื่องของการกำกับดูแลกันเองตัวนี้นะฮะก็เราต้องแสวงหาว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกลับเนื้อหาเนี่ย
ครับ
เราจะต้องหาจุดตรงกลางว่ามันควรจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนครับเขาก็บอกว่าถ้าเนื้อหาใดที่มันขัดกับกฎหมายเนี่ยซึ่งกสทช.ก็สามารถที่จะไประงับได้หรือที่มาขัดต่อความมั่นคงแห่งชาติก็จะมีประกาศตามมาตรา37นะฮะร่างประกาศตัวนี้และส่วนอีกอันหนึ่งก็กสทช.เองเนี่ยเขาส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันการรวมกลุ่มนี้หมายถึงผู้ประกอบการทั้งหลายรวมกลุ่มกันจะเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เป็นกลุ่มเป็นชมรมอย่างเช่นว่าพวกเราจัดวิทยุชุมชนนะครับเขาก็ให้เรารวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยเราก็ตรงเนี้ยมันความเข้มแข็งมันจะเกิดกว่าที่แต่ละสถานีจะไปร้องเรียนกันเองหรือจะไปบอกกันเอง
คร
ับ ยกตัวอย่างง่ายๆว่าตอนเนี้ยถามว่ากสทช.ทำไหมก็ทำครับแต่เขาก็บอกตามตรงว่าบางเรื่องเนี่ยอย่างการโฆษณาเกินจริงเนี่ยมันต้องไปอ้างอิงต้องกฎหมายหลายฉบับใช่ไหมฮะอย่างปัญหาเรื่องการโฆษณาโกหกหลอกลวงโฆษณาเกินจริงเนี่ยวิทยุทั่วประเทศประมาณ 8-9,000 รายเนี่ยความจริงถ้าเราผิดกฎหมายเนี่ยเขาสามารถสั่งปิดได้ทันทีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะทำอย่างนั้นเขาอยากจะให้กำกับกันเองดูแลกันเองแต่ทีนี้ถ้าเราในภาคประชาชนเองเนี่ยเราก็มองดูว่าก็เสมือนหนึ่งว่าให้เรามาผิดพ้องหมองใจกัน
อ๋ออ
ันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องคลื่นนะ
ครับ
ถ้าคลื่นโอ้ยิ่งหนักเลยตอนนี้ที่บอกว่ากำหนด500วัตต์เนี่ยผมว่าก็ยังมีอยู่อ่ะ1กิโล2กิโลก็ยังมีย
ัง
เกินจริงเหมือนเดิมครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าในส่วนของเครือข่ายวิทยุชุมชนเองเนี่ยเราก็ต้องถามว่าสื่อในระดับแต่ระดับของเราเป็นสื่อท้องถิ่นเนาะ
ครับผม
สื่อท้องถิ่นสื่อระดับภูมิภาคระดับชาติแต่ถามว่าระดับชาติมีจริยธรรมมั้ยมีนะแต่ถามว่าการกำกับดูแลกันเองมันยังมองไม่เห็น
ครับ
มันยังมีไม่ได้ปฏิบัติตามยังมีการละเมิดจริยธรรมกันมากมายโฆษณาเกินจริงมีมั้ยมีเพราะมันกฎหมายมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติจริงและอีกประการหนึ่งอย่างสื่อพวกเราเนี่ยเป็นสื่อระดับท้องถิ่นเราจะว่าไปแล้วเราเป็นเพียงแต่ว่าเป็นช่องทางในการที่เราจะบอกให้ชาวบ้านให้ประชาชนรับรู้รับทราบเรื่องราวดีๆภูมิปัญญาอะไรต่างๆสร้างองค์ความรู้หรือว่ารักษาอนุรักษ์รักษาสิ่งที่ดีงามไม่มากกว่าแต่เราต้องรับสื่อนะมันมีหลายสถานะเนาะก็บางองค์กรเห็นเข้าตั้งก็ตั้งบ้างเห็นจัดก็จัดบ้างแต่ยังไม่รู้เลยว่ามีจรรยาบรรณในการกำกับตนเองนะฮะหรือบางทีก็บางกลุ่มอันนี้ที่คุยกันในเวทีนะ
ครับคร
ับ บางกลุ่มมีการรวมตัวกันแล้วเสร็จแล้วก็ไปต่อรองนะครับแต่มันไม่ได้ไปเพื่อว่าจะกำกับตนเองนะฮะคือเหมือนว่าไปใช้อำนาจในการรวมตัวกันไปต่อรองซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะที่กสทช.เขาตั้งเป้าไว้ว่าต้องส่งเสริมให้องค์กรต่างๆให้มีการกำกับดูแลกันเองนะถูกต้องแล้วแต่เราต้องมีว่าบางอย่างในการให้กำกับเนี่ยอย่างสมมติในระดับจังหวัดก็ดีระดับภูมิภาคก็ดีอย่างหรือแม้แต่ประเภทวิทยุชุมชนประเภทธุรกิจเนี่ยก็ต้องคือวัตถุประสงค์อะคนละอย่างแต่ว่าเราต้องกำกับแต่การกำกับเฉยๆเนี่ยมันไม่ได้ผลมันจะต้องให้อำนาจบางอย่างเนาะที่จูงใจแล้วก็มีสิทธิ์ในการกำกับส่วนในคืออย่างสมมติว่าเราเนี่ยสมมติว่าพี่ไปกำกับวิทยุชนในจังหวัดลำพูนเนี่ยเขาอาจจะไม่เชื่อน้ำหน้าเขาได
้ไม่มีดาบในมือก็ไปดูเฉยๆ
ก็แค่ดูแค่แลแต่ถามว่ามันไม่บังเกิดผลเกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะต้องมีอำนาจบางอย่างไม่ใช่ให้แต่ที่เนาะนะครับก็ตรงนี้และอีกอย่างแล้วก็เมื่อตรงนี้ก็น่าจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงสิทธิ์บางอย่างได้ด้วย
ใช่
คือตรงนี้นะครับ
ครับ
และทีนี้มันควรจะมีเขาเรียกอะไรเป็นตัวจริยธรรมเป็นโมเดลกลางนะฮะของคนนำสื่อชุมชนอันนี้พูดเฉพาะวิทยุนะ
ครับ
โทรทัศน์อีกอ่ะโทรทัศน์ยิ่งแล้วใหญ่เลย เห็นไหมตอนนี้แบนเนอร์เอ้ยแต่ละช่องซึ่งกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอล
ครับ
โอ้ไม่อยากคิดเลย มันมีมากมายไก่กองของวิทยุก็เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับ
ครับ
ครับ
ก็เสียดายจริงๆถ้าหากว่ามีเวลายาวๆนี่น่าจะได้คุยกันเรื่องนี้เสียดายอยู่ทางลีนะฮะผมก็พยายามหาเวลาติดต่ออยู
่
ทีนี้ในส่วนของการพูดคุยนะครับผลสรุปหรือว่าข้อที่เป็นนักเป็นผลออกมาจากการประชุมในครั้งนี้ครับที่ภาคสื่อมวลชนที่กลับมาพูดคุยในพื้นที่ต่อได้คืออะไร
สื่อของพวกเราเนี่ยรวมกลุ่มกันแบ่งเป็นกลุ่มแล้วก็นำเสนอข้อคิดเห็นแล้วก็เสนอไปนะครับบอกว่าสิ่งที่เป็นโจทย์ที่พวกเราต้องคิดกันว่าเรื่องของการกำกับดูแลกันเองเนี่ยจะเอาระดับไหนเข้มข้นหรือประมาณปานกลางหรือแบบทำอะไรก็ได้หรือยังไงเนี่ยเสร็จแล้วจริงแล้วในขณะเดียวกันมันมีกฎหมายที่เราเสนอไปนะฮะเราก็อยากจะให้กสอยากเห็นบทบาทของกสทช.นะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นเด็กดีมาคนทำดีก็อึดอัดนะฮะแต่คนที่เขาทำไม่ดีไม่เห็นมีใครจัดการอะไรได้
ต้องจัดการเด็กเกเรด้วยนะ
คือวิกฤตของกสทช.นี้มันภาวะของคนทำสื่อส่วนใหญ่นะแน่นอนก็อยากจะทำดีนะครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งใช้ช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมาหาประโยชน์ในพื้นที่หากินใช่ไหมฮะถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันอย่างชัดเจนประกาศร่วมกันได้หรือว่าเราจะมีมาตรการอะไรที่เราจะกำกับกันเองเราจะมีสื่อบ้างไหมที่มีจริยธรรมตรงนี้นะอันนี้คือโจทย์ของคนทำสื่อถ้ามันสามารถรวมกลุ่มกันได้เราก็จะทำให้เห็นคนที่ไม่หวังดีชัดเจนขึ้นเนี่ยตรงนี้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับว่าอย่างที่ทางกสทช.เองเขาเรียกว่าแม้แต่ในกสทช11ท่านน่ะก็มันจะมีทั้งเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยใช่ไหมครับเราก็เข้าใจทุกครั้งเวลามีเสียงข้างน้อยมาก็มีคุณสุปิญญามีมอลลี่แค่นั้นเอง
สองเสียง
ทีนี้ในขณะเขาก็บอกมันเป็นผลประโยชน์ไงอันนี้ก็เราไม่ว่าเขาแล้วนะเพราะว่าเขาไปทำหน้าที่แล้วทีนี้ตัวนี้เขาก็บอกว่าความจริงแล้วกสทช.ว่ามันเป็นการต่อสู้ทางความคิดถ้าเรื่องไหนถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการอย่างโฆษณามันเกินจริงเนี่ยเยอะมากเนี่ยตอนนี้กำลังจับมือกับอย.สำนักงานอาหารและยานะครับ
ครับครับ
แต่ว่ากฎหมายบางตัวมันไม่มีมันก็ต้องสร้างขึ้นมาปรับแก้อะไรขึ้นมามันเป็นเรื่องยาวเลยนะครับก็มีการสุ่มจับนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ทั้งหมดพวกยาสารพัดตกยาผีบอกอะไรต่างๆทั้งแม้แต่สมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเขาก็ติงไปที่กสทช.นะครับนะครับบางทีก็บางอย่างอย.แจ้งมาที่กสทช.กสทช.มีอำนาจแค่สั่งระงับอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นผมก็เห็นตอนนี้อย.พอดีผมมีโอกาสเข้าร่วมเวทีของอย.ด้วยนะตอนนี้กำลังปฏิวัติในเรื่องของการน้ำมันทอดซ้ำเลยซึ่งผมว่าไม่รู้ว่าท้องถิ่นพี่น้องประชาชนยังตื่นตัวหรือยังทุกวันนี้อยู่หรอพวกอาหารทอดใช้น้ำมันทอดซ้ำนะเช้ากลางวันเย็นดึกเนี่ยมันยังมีตลอดเวลาอะไรแค่เนี้ยมันก็ยังไปไม่ถึงไหนเนาะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่จะขออนุญาตเรียนความก้าวหน้านะครับสำหรับสถานีวิทยุต่างๆที่ยื่นเรื่องไปเพื่อขออนุญาตเนาะตอนนี้เป็นขออนุญาตใบทดลองประกอบกิจการนะครับคุณนฤเทพทราบข่าวไหมครับว่ากสทช.เขาประกาศสิ้นสิทธิ์ของสถานีที่ไม่ได้ไปยื่นเรื่องคือยื่นเรื่องแต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรทั่วประเทศ926สถานีครับ
ครับครับ
926สถานีอันนี้เขาให้เวลาไปอุทธรณ์15วันแล้วให้ไปส่งเอกสารไปปรับแก้ปรับอะไรต่อให้มันถูกต้องอ่ะตั้งแต่รู้สึกจะเป็น24กรกฎาเนี่ยฮะประมาณนี
้ยาวไปอีก15วันหรือว่าสิ้นสุด24
มันไม่ใช่24เริ่ม24
เริ่มนับ24
ประมาณ8สิงหาเนี่ย
อ๋อครับ
แต่ว่าถ้าคนไหนรับทราบแล้วว่าตัวเองถูกเขาใช้คำว่าสิ้นสิทธิ์นะ
ครับครับ
ตอนแรกมันชั่วคราวนะขยับมาก็ขยายสิทธิ์อย่างตอนนี้เป็นการสิ้นสิทธิ
์สิ้นสิทธิ์ชั่วคราว
นี่หลายสถานีนะครับต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์อันนี้เรียนพี่น้องเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงทุกแห่งที่ยื่นเรื่องไปแล้วนะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของกสทช.ได้นะครับ MBTC เนาะนะครับถ้าจะเราจะได้รู้ว่าแล้วรีบไปประสานงานไปอุทธรณ์ต่อกสทช.เลยบางแห่งแต่ทีนี้มันมีอย่างนี้ว่าพอดีได้รับทราบจากคุณสุวิญญาเช่นเดียวกันบอกว่าสำหรับสถานีที่เคยออกอากาศมาแต่คราวที่แล้วได้ยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตไม่ทัน
คร
ับ ตอนนี้เขาคิดว่าเมื่อยังไม่ได้ทันไม่ได้ลงทะเบียนเขาอาจจะเปิดนะอาจจะเปิดให้ยื่นเพื่อเข้าสู่การขออนุญาตต่อไป
หมายถึงว่าเป็นรายใหม่ใช่ไหมฮะ
ไหนฮะ
อันนี้คือรายใหม่ใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ลายใหม่ครับลายที่ทำมาแล้วแต่ว่ายื่นเอกสารลงทะเบียนไม่ทันคราวที่แล้ว
อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่รุ่น
ไม่ใช่ใหม่ครับถ้าใหม่โอ้ยมาเป็นหมื่นเลยทีนี้คงไม่ได้ครับเนาะอันนี้นี่ก็เรียนความคืบหน้าให้พี่น้องเครือข่ายผู้ประกอบการที่ทำวิทยุทราบด้วยผมว่ามันต้องติดตามเนาะแล้วก็ไม่ใช่ส่งไปแล้วก็ล้ออย่างเดียวไม่ใช่มันต้องหมั่นไปติดตามดูและตรงนี้กลุ่มเหล่านี้เขาเรียกเป็นหลุมดำไงนะครับแต่เราไม่ได้รังเกียจนะในฐานะทำสื่อวิทยุด้วยกันเนี่ยผมว่าอันไหนที่มีข่าวเนี่ยเราก็พยายามจะบอกแต่ตะโกนบอกให้ตะโกนค่อยบ้างดังบ้างก็อยากจะให้ไปรับรู้แต่จริงๆแล้วลำพูนเราเองก็เคยคุยกับคุณนฤเทพบอกว่าจริงๆอะสื่อชุมชนในลำพูนเนี่ยความจริงเราแหมลำพูนจังหวัดนิดเดียวเนาะ
ใช่ใช่ใ
ช่ไม่ว่าวิทยุกระจายเสียงวิทยุก็ไม่ว่าธุรกิจชุมชนหรือว่าสื่อกระแสหลักนะหนังสือพิมพ์เคเบิลทีวีหอกระจายข่าว
ครับ
โอ้ยผมว่ารวมตัวกันแล้วเสร็จเรียบร้อยมันน่าจะมีอะไรเวลาลำพูนมีงานดีๆเนี่ยเนี่ยผมว่ารวมตัวผนึกกำลังกันแล้วทำอะไรเรื่องราวที่ดีๆ
อ
ันนี้ขนาดบางทีสื่อด้วยกันเองบางทียังไม่รู้เลยเนี่ยผมว่ามัน
ผิดวิสัยนะเนาะ
ผิดวิสัยครับเน
า
ะ
ก็ถือว่าเป็นมุมมองทั้งจากทางในลำพูนเองที่ได้ไปสะท้อนแล้วก็จากมุมมองจากในเวทีที่อุตรดิตถ์แล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ทีนี้ในส่วนของลำพูนนะครับอันท่านผอ.ถ้าหากว่ามีการรวมตัวรวมพลังกันแล้วเนี่ยตอนนี้มีการมองกันไหมครับว่าจะขยับขับเคลื่อนยังไงหรือว่าจะหาช่องทางในการสร้างเครือข่ายยังไงหรือว่าที่บอกว่าเป็นการรวมกลุ่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์คือรวมกลุ่มระดับภาคยังไง
ครับคืองี้ฮะแบบว่าจริงๆระดับจังหวัดมันต้องมีเนาะ
ครับครับ
แต่ว่าที่มันยังไม่สามารถรวมกันได้เคยมีการพูดคุยกันครั้งหนึ่งแต่มันก็มาติดขัดตรงรู้ว่าวัตถุประสงค์ของแต่ละสื่อแต่ละประเภทมันแตกต่างกัน
ครับ
ตอนนี้ก็ได้เพียงแต่รวมตัวประเภทของใครของมันอย่างวิทยุชุมชนก็คุยกันเฉพาะวิทยุชุมชนอย่างธุรกิจผมไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันหรือเปล่านะครับก็อาจจะพบปะคุยกันอย่างของกระแสหลักเลยพูดแล้วอย่างสวทอสมทนี่ก็เป็
น
ส่วนราชการอยู่แล้วเนาะนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างเคเบิลทีวีผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นผู้บริหารใครสามารถจะคอนโทรลอะไรกันได้เนี่ยตรงนี้เราไม่มีข้อมูลหนังสือพิมพ์ก็พอจะรู้อยู่บ้างมีหัวบางทีหัวอยู่เชียงใหม่นักข่าวอยู่ลำพูนอะไรประมาณนี
้นะครับ
แต่ก็โอเคนะผมถือว่าทุกคนทำหน้าที่สื่อมวลชนแต่ของวิทยุชุมชนมันแปลกนิดหนึ่งว่ามันไม่ได้เป็นสื่อมวลชนเป็นสื่อชุมชนเน
า
ะกับ
ก็
ต้องติดตามกันนะครับแล้วทีนี้ความเป็นไปได้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเวทีมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันก็มาติดอะติดงบประมาณติดอะไรต่อไม่อะไรเนาะในการที่จะพูดคุยกันเดี๋ยวนี้เอาง่ายๆแค่ว่าอย่างคนลี้ตุ้งหัวช้างเนี่ยไปประชุมในเมืองเนี่ยโอ้ค่ารถค่าราเนาะแหมมันก็ลำบากละตรงนี
้
มันถ้ายกเว้นคนที่มีจิตสาธารณะจริงๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ผมพยายามส่งข่าวนะเป็นช่องทางหลากหลายนะที่เราสามารถจะประสานงานก็ได้ไม่ว่าอีเมล Facebook Twitter เนาะสามารถที่จะเป็นช่องทางในการที่จะพูดคุยก็มีหลายคนนะฮะหลายสถานีถึงแม้เขาเป็นธุรกิจแต่บางทีก็มีเอื้อเฟื้อข่าวซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยนะ
คร
ับ
ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมแน่น่าจะเป็นการเชื่อมครั้งแรกๆนะครับระหว่างทางสถานีจากเมืองลำพูนไปถึงเมืองลี้นะฮะแล้วก็คงจะมีเรื่องราวดีๆที่ได้พูดคุยบอกต่อกันอีกเรื่อยนะครับ
อย่างวิทยุชนคนเมืองลี้เองเนี่ยเราก็เชื่อมสัญญาณของสวทลำพูนอยู่แล้วเนาะเพราะสวทลำพูนอาจจะติดขัดนิดหน่อยอาจจะสัญญาณไม่ถึงไม่ครอบคลุมนะ
ครับ
เราก็เชื่อมต่อให้เพราะว่าพี่น้องประชาชนทางนี้ก็เขาจะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารด้วยไม่ใช่เฉพาะของชุมชนอย่างเดียวคร
ับ ครับยังไงก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เสน่ห์จินอาจารย์นะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนคนเมืองลี้นะครับแล้วก็คงจะได้หาโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกันยาวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ครับด้วยความยินดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในมิติของการสื่อสารและการพัฒนานะครับในภาคส่วนของสื่อมวลชนซึ่งในอนาคตจะมีการกำกับกันเองดูแลกันเองนะครับในรูปแบบอย่างไรก็ต้องติดตามกันเป็นระยะนะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปครับ
คนนี้เป็นบ่าวละปูนเมืองเก่าเมืองบุญ เมืองฮาลิปุนใจเมืองน้ำใจเมืองลำใหญ่สายน้ำพวงโอบไหลไปจูสายน้ำปิงอูยองปอจางแต่อูมแก่นยังบ่มีแฟนมาควงแขนแอบยิงจะเนี้ยจะใดก็อายไปลงฮักน้องยิงสาวลุ่มหน้าแม่ปิงแม่ยิงสาวเวียงเจียงใหม่หันใจอายคนนี้ที่มีฮักแต่บอกเคยพันแปรไปฮักสาวคนใดฮักแต่น้องขอจองเป็นเจ้าของใจเปล่าเมืองลำใหญ่อยากใครเคียงกูคนดีบัดใจอูแซวแอวมวนบ่ได้บ่เคยใจง่ายกึดอ้ายนายนี้ลูกเจ้าแม่จ๋ามาเตวีคนนี้ขอถามน้องนางสักทีอ้ายปอจะมีสิทธิ์ไหมฮักแต่น้องขอจองเป็นเจ้าของใจบ่าวเมืองลำใหญ่อยากใครเคียงกูคนดีบ่ใจอูแซวแอวมวนบ่ได้บ่ใจคนใจง่ายกึดหายนายนี้ลูกเจ้าแม่จ๋ามาเตวีคนนี้ขอถามน้องนางสักทีอ้ายปอจะมีสิทธิ์ไหมลูกเจ้าแม่จ๋ามาเตวีคนนี้ขอถามน้องนางสักทีอ้ายปอจะมีสิทธิ์ผ่องก็ห้า
ลับมาพูดคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่มีรายการหอมแหงแปลงละปูนนะครับในภาคส่วนของวันจันทร์ซึ่งจะนำเรื่องราวข่าวสารที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการตนเองนำพูดคุยกันอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็มีบุคคลท่านหนึ่งที่เข้ามาพูดคุยกันแทบจะเรียกว่าเป็นขาประจำนะครับก็คือคุณพิรุณจันทร์ธรรมซึ่งบทบาทหนึ่งที่ท่านได้ดำเนินการอยู่นะครับก็คือสภาพัฒนาการเมืองวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านมาพูดคุยว่าเอ๊ะอะไรคือสภาพัฒนาการเมืองคล้ายๆกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ
สวัสดีครับท่านฟังครับในวันนี้ผมได้โอกาสมาพูดคุยกับคุณพิรุณจันทร์ธรรมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองมีบทบาทหน้าที่ทางสังคมหลายด้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านที่ทำงานกับภาคของพี่น้องประชาชนแต่ในแง่มุมหนึ่งนะครับที่ผมเองให้ความสนใจก็คือในเรื่องของการเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองนะครับฟังไปแล้วดูเหมือนจะเป็นนักการเมืองไกลๆนะครับแต่ว่าดูจากบทบาทดูจากเรื่องของกิจกรรมที่ดำเนินการกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะผิดกับชื่อนะครับเพราะว่าไม่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยวันนี้ได้โอกาสมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนถามคุณพิรุณก่อนนะครับว่าก่อนที่จะมาเป็นสพม.หรือว่าสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยมีจังหวะจากก้าวอย่างไรจนถึงมาได้เป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ที่ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ
คือบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองเราต้องเข้าใจว่าการเมืองที่เราผ่านมาเราไปผูกติดกับนักการเมืองในนักการเมืองก็มีคนประมาณสัก 2,000 คนก็พูดเรื่องการเมืองเราก็เลยไปติดคำว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองที่จริงการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนดังนั้นการที่สภาพัฒนาการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ย เป็นแรงผลักดันของรัฐธรรมนูญปี40พยายามจะให้เกิดสภาพัฒนาการเมืองแผนพัฒนาการเมืองแล้วก็กองทุนพัฒนาการเมืองบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญปี40พอหลังจากให้หลังประมาณสัก10ปีกฎหมายนี้ยังแขวนไว้ยังไม่สามารถสร้างกระแสการตื่นตัวทางการเมืองของภาคประชาชนได้ดังนั้นสภาพัฒนาการเมืองกับสภาองค์กรชนเป็นประจวบเหมาะตรงช่วงที่การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปี40เป็นปี50ได้เกิดพรบ2ฉบับพรบคู่แฝดก็คือพรบสภาองค์กรชนซึ่งองค์ประกอบของสภาองค์กรชนมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆในหมู่บ้านจดแจ้งจัดตั้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็รวมตัวกันส่งรายชื่อขึ้นมาตัวแทนหมู่บ้านละ4คนมาเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนดังนั้นสภาองค์กรชนจะมีระดับตำบลเป็นส่วนใหญ่พอในระดับหมู่บ้านก็จะมีพรบลักษณะปกครองท้องที่มันเป็นกลไกการเชื่อมโยงกันอยู่นะครับแล้วก็มาสู่สภาองค์กรชนระดับตำบลลำพูนโชคดีมีการขยายผลสภาองค์กรชนไปแล้ว37ตำบลจะมีการขยายผลในปีนี้มีแผนเป็นปฏิบัติการใน14ตำบล18ตำบลก็จะมีสามารถครอบคลุมในทั้งจังหวัดลำพูนได้นะครับแล้วมีแผนมีงบประมาณแล้วมีเริ่มปฏิบัติการในปีนี้ให้เต็มพื้นที่เลยนะครับส่วนของที่มาของสภาพัฒนาการเมืองเป็นกลไกการเชื่อมโยงระหว่างสภาองค์กรชนกับสภาพัฒนาการเมืองการได้มาซึ่งสภาพัฒนาการเมืองก็ต้องมาจากสภาองค์กรชนมีคนคัดเลือกขึ้นมานะครับอย่างน้อยจังหวัดละ1คนพอดีลำพูนโชคดีมีวงเล็บอื่นเช่นประชาสังคมจังหวัดก็มีคุณสุจิตตาสิทธิมงคลเข้าไปเป็นสมาชิกวงเล็บ2โยงกับผมเองก็คือสภาพัฒนาการเมือง7วงเล็บ1ก็คือผมชื่อพี่รุ่นจันทร์ธรรมนะครับก็เป็นในส่วนของสภาพัฒนาการเมืองใน7วงเล็บ1จะใช้ฐานปฏิบัติการคือตำบลเป็นหลักดังนั้นฐานที่มาของสมาชิกสภาองค์กรชนวงเล็บ1เนี่ยก็จะมาจากสภาองค์กรชนเป็นหลักนะครับก็จะมีในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี50ได้กำหนดเรื่องของการเรื่องกับแผนพัฒนาการเมืองเรื่องกองทุนพัฒนาการเมืองแล้วก็เรื่องของสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองก็ยงใหญ่อยู่ในนั้นด้วยกันดังนั้นบริบทก็ดีเรื่องของการเข้ามาการได้มาซึ่งสมาชิกสภาพัฒนาเมืองก็มีวาระกัน4ปีเหมือนกันนั้นการเมืองที่ผมว่านี่คือการเมืองภาคประชาชนซึ่งเชื่อมโยงกับการเมืองในระบบอยู่เหมือนกันบางครั้งจะมองเป็นคู่ขนานก็ว่าได้ในการทำงานซึ่งบางครั้งการเมืองต้องเข้าใจว่าชีวิตกับการเมืองทุกอย่างทุกบาททุกตังค์เป็นเรื่องการเมืองแม้แต่เราซื้อยาสีฟัน1หลอดแปรงสีฟัน1อันก็มีผลกับการเมืองหมดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้มันถูกกำหนดโดยการเมืองทั้งนั้นดังนั้นการเมืองของเราต้องเข้าใจและเข้าถึงบริบทเหล่านี้ด้วยนะครับ
ฟังดูแล้วรู้สึกว่าทุกอนุคุ้มผลก็ว่าได้นะครับในส่วนของการทำงานการใช้ชีวิตอยู่ก็จะเกี่ยวพันกันทีนี้ในส่วนของสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยที่เกิดขึ้นมีส่วนดีหรือมีประโยชน์อย่างไรกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดลำพูนนะครับไม่ทราบว่าวัตถุประสงค์ก็ดีนะครับหรือว่าประโยชน์ที่คนประชาชนอย่างเราเองจะได้รับจากสภาพัฒนาการเมืองมีอะไรบ้างนะครับ
ที่จริงเรื่องนี้มันถูกฝังปลูกฝังในทุกหน่วยงานทุกองค์กร อยู่แล้วไม่ว่าเรื่องกกต.ก็มีเรื่องของกองทุนพัฒนาการเมืองเหมือนกันแต่ในภาครัฐก็มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละหน่วยงานก็มีงบประมาณของตัวเองแต่พอพูดเรื่องการเมืองไม่กล้าพูดเต็มตัวนะครับว่าโครงการนี้ต้องเป็นเรื่องของการเมืองกลายเป็นเรื่องของนักการเมืองไปซะนะครับแต่ว่าเราพยายามจะให้เห็นข้อแตกต่างข้อเปรียบเทียบว่าการเมืองเป็นของประชาชนนะดังนั้นสภาพัฒนาการเมืองก็มีวัตถุประสงค์เรื่องของการเผยแพร่นะครับพัฒนาการเมืองระบบประชาธิปไตยนะครับอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้เป็นภารกิจหลักที่เราต้องพัฒนาการเมืองให้ชาวบ้านได้เข้าใจกับการเมืองนะครับส่วนที่2ก็คือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ันนี้เป็นหน้าที่ที่เราต้องไปส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันที่สามก็คือเรื่องของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางการเมืองสร้างการตื่นตัวทางการเมืองกิจกรรมที่ผมมองว่าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการทำกิจกรรมเรื่องของการเดินลงร้อยวันร้อยลี้ร้อยวิถีกูบาเนี่ยเป็นการสร้างการตื่นตัวสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดำเนินการนะครับซึ่งสภาพัฒนาการเมืองกำลังวางแผนว่าใน 2-3 เดือนที่ผ่านอีกไม่กี่เดือนหน้าเนี่ยจะมีกิจกรรมในส่วนของการรณรงค์เหล่านี้ต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนอำนาจหน้าที่ของสภาพัฒนาการเมืองก็มีเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองนะครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการจัดทำงบประมาณนะครับแล้วก็การติดตามสอดส่องประสานงานส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและวิสาหกิจนะครับว่าแต่ละองค์กรเนี่ยมีนำแผนปฏิบัติการของแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็สำลิดผลหรือไม่นะครับอันนี้เป็นหน้าที่โดยเคร่งครัดของสภาพัฒนาการเมืองหมายความว่าไม่ว่ากบจก็ดีกบอก็ดีหมายความว่าทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเนี่ยได้นำแผนปฏิบัติการเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติแล้วหรือยังนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่เราต้องสอดส่องดูแลแล้วก็ติดตามประเมินผลไปตัวเพื่อรายงานให้รัฐบาลได้ทราบว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดมีกองทุนพัฒนาการเมืองมีแผนพัฒนาการเมืองแล้วก็นำแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปฏิบัติแล้วนะครับในส่วนของงานอื่นก็คือเรื่องของการติดตามประเมินผลการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองวิถีประชาธิปไตยซึ่งมองดูแล้วมันเหมือนกับกิจกรรมประชาธิปไตยบนเส้นทางเขาเรียกว่าเส้นทางคู่ขนานกับนักการเมืองก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราสร้างการลงดูเหมือนว่าบางเรื่องบางราวบางครั้งเนี่ยมันเป็นการสวนกระแสแต่ว่าเรามองถ้ามองอีกด้านหนึ่งถอยมาระดับหนึ่งก็จะมองว่าอ๋อนี่เป็นการเมืองภาคประชาชนอันนี้เป็นการเมืองในระบบดังนั้นจะเห็นได้ว่าสื่อทุกสื่อสมมติเราดูทีวีในแต่ละครั้งแต่ละข่าวถ้าคุยเรื่องของข่าวการเมืองก็จะเป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยเอาเรื่องของประชาชนไปสะท้อนปัญหาดังนั้นอันที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยนะครับ70-80ปีที่บอกว่าการประชาธิปไตยคืออำนาจประชาธิปไตยต้องอยู่ในมือของเราดังนั้นการเมืองต้องเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องของปากของท้องมากกว่านะครับ
ก็เป็นบทบาทหน้าที่นะครับที่ทางสภาพัฒนาการเมืองได้ดำเนินการดูแล้วก็จะเน้นหนักนะครับไปด้านเรื่องของการเมืองทีนี้มันมีข้อความสำคัญที่ฟังเมื่อกี้นะครับบอกว่าการเมืองภาคประชาชนนะกับการเมืองในส่วนของนักการเมืองนะครับไม่ทราบว่าในทัศนะของคุณพิรุณเนี่ยที่ได้เห็นมุมมองทั้งในด้านของการเมืองภาคการเมืองโดยมีนักการเมืองนะครับกับภาคประชาชนเนี่ยมันมีข้อแตกต่างหรือว่ามีจุดสำคัญอย่างไรที่ทำให้เกิดความเป็นคู่ขนานกันอย่างที่ได้กล่าวมาครับ
มันเชิงระบบคือการประสานแต่ว่าในบทบาทสภาพัฒนาการเมืองบทบาทสภาองค์กรชนคุณสมบัติอันดับหนึ่งคือต้องไม่ไปเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือไม่ไปเป็นสทสอวตสวสสอันนี้ข้อห้ามของสภาองค์กรชนดังนั้นการได้มาซึ่งสภาองค์กรชนมาเป็นสภาพัฒนาการเมืองต้องมีคุณสมบัติเดียวกันนะครับต้องไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ไปเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งดังนั้นต้องเป็นการทางการเมืองดังนั้นงานที่เราทำก็คือมันปลอดจากการเมืองตั้งแต่สกรีนตั้งแต่เริ่มเบื้องต้นแล้วนะครับดังนั้นการได้มาซึ่งจังสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดละหนึ่งคนเนี่ยก็เป็นการหนุนเสริมงบประมาณให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมแล้วก็เข้าถึงงบประมาณได้อย่างเต็มที่หน่อยนะครับ
ก็เป็นในเรื่องของแนวทางนะครับการดำเนินการทีนี้ในจังหวัดลำพูนนะครับมีสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง2ท่านนะครับแล้วในส่วนของภาพรวมนะครับในกิจกรรมที่จะดำเนินการกันเนี่ยมีกลไกหรือว่ามีวิธีการในการขับเคลื่อนงานอย่างไรบ้างครับ
ในส่วนของเรียกว่าภาคประชาสังคมจังหวัดเนี่ยนะครับดังนั้น มีองค์ประกอบคือไม่มีกลไกหลายส่วนกลไกหนึ่งก็คือคณะทำงานประชาสังคมจังหวัดซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานไม่ว่าพัฒนาชนพัฒนาสังคมกศน.สำนักงานจังหวัดเนี่ยเ ข้ามาเป็นกรรมการภาคประชาสังคมจังหวัดแล้วมีองค์กรภาคเอกชนนะครับมูลนิธิสมาคมนะครับเข้ามาเป็นกรรมการมีเทศบาลมีอบจเข้ามาเป็นกรรมการมีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ามาเป็นกรรมการนะครับแล้วก็ท้ายสุดคือมีสมาชิกสภาองค์กรสมาชิกสภาองค์กรชนสองคนเข้ามาเป็นกรรมการแล้วก็สุดท้ายก็คือสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองซึ่งมีผมกับคุณสุจิตาเนี่ยเข้ามาเป็นกรรมการดังนั้นกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยประมาณ15คนที่ผมเกิดเป็นนามไปเบื้องต้นก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับที่ผ่านมาเราก็คุยเรื่องเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมเรื่องวิถีคูบาเรื่องการส่งเสริมการชุมชนเข้มแข็งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแกนนำเรื่องของการจัดทำแผนชุมชนเชิงลึกก็คือการหนุนเสริมงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ชุมชนได้ตื่นตัวสร้างการตื่นตัวทางการเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาการเมืองนะครับนี่เป็นบทบาทที่เราต้องกระตุ้นแล้วก็ผลักดันแผนพัฒนาการเมืองของแต่ละจังหวัดเนี่ยไปสู่เรียกว่างบประมาณที่เกี่ยวข้องดังนั้นจังหวัดก็จะมีงบประมาณเข้ามาหนุนเสริมภายใต้กฎหมายเหล่านี้นะครับ
ทีนี้พูดถึงแผนพัฒนาการเมืองนะครับดูแลจะคล้ายๆกับแผนชุมชนหรือว่าแผนที่ทางเทศบาลอบต.กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ในช่วงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในหลายชุมชนนะครับก็ช่วงนี้เองก็ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มในการนับหนึ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับแผนต่างๆแผนงานงบประมาณเนี่ยไม่ทราบว่าในส่วนของแผนพัฒนาการเมืองนะครับหลังจากที่มีการร่างแผนดำเนินการไปแล้วเนี่ยจะไปส่งต่อที่ใครหรือว่าจะสร้างการพัฒนาการของชุมชนอย่างไรนะครับไม่ทราบว่าทางสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยหลังจากได้แผนไปแล้วเนี่ยจะไปดำเนินการอย่างไรต่อครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องของแผนชุมชนเนี่ยมันจะเข้าใจบริบท โทษทีคือที่ผ่านมาเราบอกว่าบอกตรงว่าหลายคนหลายตำบลหลายเทศบาลเนี่ยหรืออบต.เนี่ยไปทำแผนชุมชนบนความต้องการอยากจะได้โครงการดังนั้นลงไปทุกหมู่บ้านลงไปทุกตำบลจะเห็นว่าอยากจะได้โครงการอะไรดังนั้นแผนกับโครงการมันต่างกันมันเลยเข้าใจสับสนว่าเฮ้ยคุณมาทำโครงการหรือจะมาทำแผนมันไปติดยึดระบบเลยว่าถ้าเป็นแผนเนี่ยจะต้องไม่มีเงินมาเกี่ยวข้องนะครับว่าจะต้องการใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เท่านี้แต่ปรากฏว่ามันไปผูกติดกับโครงการมันเลยเข้าใจว่าแต่ละเทศบาลแต่ละอบต.เนี่ยก็จะแก้ได้แผนงานโครงการพ่วงกันสองอันเลยเพื่อไปวางแผนงบประมาณในปีหน้าต่อไปซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็สั่งการไปที่กำนันทางเทศบาลท้องที่ท้องถิ่นหลายที่บอกแต่ต้องทำแผนชุมชนเพื่อต่อรับตั้งงบประมาณไปมันก็เลยติดกับความคิดเรื่องของงบประมาณเป็นส่วนใหญ่เจ้าที่ฝ่ายนโยบายและแผนก็ไปทำเวทีแต่ละหมู่บ้านว่าพวกเราขอช่วยทำแผนการโครงการหน่อยเพื่อตั้งงบประมาณในปีหน้ามันเลยเข้าใจสับสนดังนั้นสภาพัฒนาการเมืองกำลังจะทำเรื่องของแผนพัฒนาการเมืองที่พึ่งตนเองนะเป็นส่วนใหญ่เน้นพึ่งตนเองไม่ใช่ว่าจะต้องไปพึ่งพิงงบประมาณเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นแผนจะไม่มีงบประมาณมาเกี่ยวข้องสิ่งที่จะไปทำเป็นงบประมาณได้ก็คือหยิบแผนตอนนี้ไปแปลงเป็นโครงการต่อไปนะครับนี้กิจกรรมนี้มันต้องในบทบาทของสภาพัฒนาการเมืองกำลังจะมองว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพแกนนำของพวกเราให้เข้าใจเรื่องนี้ก่อนไม่งั้นเราไปติดกับทางการเมืองไปกลายเป็นไปทำแผนโครงการก็เลยว่าแต่โรงบ้านก็ทำอยากได้อะไรกลายเป็นเต็นท์กลายเป็นหม้อหุงข้าวกลายเป็นโต๊ะเป็นส่วนใหญ่เท่านั้นเลยไม่มีมิติการพึ่งตนเองในมิติมุมมองของสภาพัฒนาการเมืองอยากจะให้ชาวบ้านได้เข้าใจว่าการพึ่งตนเองเป็นอย่างไรนะครับและบางเรื่องบางราวในวิถีชีวิตเรามีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกเรื่องยกอย่างเช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาร้านน้องกวงเน่าเสียเป็นเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของนโยบายที่ส่งผลกระทบผลพวงที่ส่งผลกระทบกับลำน้ำกวงที่มันเกิดมีการเน่าเสียแล้วก็ชุมชนก็ลุกขึ้นมาจัดการนี่เป็นเรื่องของการเมืองหลายคนมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม ขึ้นอยู่กับบริบทในการมองว่าเป็นเรื่องของการเมืองอย่างไรนะครับดังนั้นการทำงานของเราเนี่ยก็จะเชื่อมประสานกลไกหนึ่งก็คือกลไกประชาสังคมในการพูดคุยกันสองก็คือกลไกเชื่อมประสานหน่วยงานราชการสามก็คือเชื่อมประสานหน่วยงานสภาองค์กรชนข้างล่างให้มีแผนปฏิบัติการจากข้างล่างสู่ข้างบนดังนั้นกลไกสภาพัฒนาการเป็นกลไกเชื่อมประสานเป็นส่วนใหญ่ครับ
ฟังดูแล้วการเมืองในทัศนะที่เราเคยเห็นคงจะเป็นลักษณะการเมืองแบบนักการเมืองแต่ว่าการเมืองในลักษณะของสภาพัฒนาการเมืองคงจะนำเสนอถึงเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับมากกว่าในเรื่องของการจะไปมีหมวกเป็นตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาประชาชนนะครับท้ายนี้อยากจะให้คุณพิรุณนะครับทิ้งท้ายนะครับในเรื่องของถ้าหากว่าท่านผู้ฟังสนใจนะครับหรือว่าอยากจะขอรับข้อมูลอยากจะพูดคุยปรึกษาผ่านทางสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยสามารถมีช่องทางในการติดต่อพูดคุยอย่างไรหรือว่ามีกลไกในการรับเรื่องราวอย่างไรบ้างครับ
คือกลไกเบื้องต้นเนี่ยในระดับหมู่บ้านระดับตำบลมีกลไกหนึ่งก็คือกลไกพ.ร.บ.ลักษณะปกครองที่ถ้าคุณสนใจเรื่องการบ้านการเมืองเป็นตัวแทนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมันจะมีแบบจดแจ้งจัดตั้งไปประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในการรับจดแจ้งจัดตั้งในเรียกว่ากฎหมายพ.ร.บ.ลักษณะปกครองที่ดังนั้นคุณก็จะสามารถเข้าไปเป็นข้าราชการกม.หมู่บ้านโดยระบบเลยซึ่งกม.หมู่บ้านมีองค์ประกอบอยู่5ส่วน1ก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นประธานประชาคมโดยตำแหน่ง2ก็คือตัวแทนหมวดบ้านป๊อกบ้านนะครับเป็นกรรมการ3ก็คือตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านเอ้ยสอ.โทษทีสอ.อบต.สอ.ท.ที่อยู่ในหมู่บ้านมาเป็นกรรมการ4ก็คือผู้ทรงคุณวุฒินะครับอันที่สำคัญที่สุดคือส่วนที่5คือกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆเป็นกรรมการหมู่บ้านโดยตำแหน่งทีนี้การจะเข้ามาสู่สภาองค์กรชุมชนก็คือสมมติว่าหมู่บ้านเรามีอยู่10กลุ่มก็เลือกมา10คนนั่นน่ะเลือกมา4คนมาเป็นตัวแทนสมมติเรามีทั้งหมดอยู่10หมู่บ้านก็10คนก็คือ40คนมาเป็นสภาองค์กรชนร้องเรียนผ่านตรงนี้ข้อเสนอผ่านตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็จะมีกลไกหนึ่งก็คือกลไกที่ประชุมสภาองค์กรชนระดับจังหวัดเป็นกลไกเชื่อมประสานสภาองค์กรชนรับข้อมูลเหล่านั้นขึ้นมาเสนอทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปนี่เป็นกลไกเชื่อมประสานตั้งแต่ข้างล่างสู่ข้างบนดังนั้นการเมืองที่ผ่านมาเขาเรียกว่าการเมืองท็อปดาวจากข้างบนลงสู่ข้างล่างนี่การเมืองของเรานี่คือจากข้างล่างสู่ข้างบนถ้าคุณเป็นสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็เสนอตัวแทนก็ผมอยากจะเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองก็เริ่มจากคนนั้นมาก่อนนะครับมีองค์ประกอบตรงนั้นมาขึ้นมานะครับก็สามารถเชื่อมประสานในส่วนของผมเชื่อเลยว่าทุกหมู่บ้านมีกลุ่มองค์กรนี้อยู่แล้วนะครับทุกหมู่บ้านมีกลุ่มองค์กรที่สามารถเข้าไปจดแจ้งจัดตั้งกับสภาองค์กรชนได้โดยใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกเขาเรียกว่าเป็นนายทะเบียนพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมประสานตรงนี้ได้นะครับ
ครับวันนี้ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ได้เห็นตัวตนของการเป็นสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับอย่างไรแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณพิรุณเป็นอย่างสูงนะครับและในโอกาสหน้าคงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยนะครับอาจจะติดตามในเรื่องของแผนพัฒนาการเมืองในจังหวัดลำพูนว่าจะมีทิศทางในการเดินหน้าไปอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับ
ครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับขององค์กรภาคประชาชนที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำพูนนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับภาคประชาสังคมจังหวัดนะครับจะได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ติดตามงานทั้งงานร้อยวันร้อยลี้ห้อยวิถีครูบาซึ่งจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนแล้วก็เป็นการหาวิธีการนะครับในการผลักดันนำไปสู่มุมมองของการพึ่งพาตนเองมุมมองของการจัดการแผนชุมชนนะครับผ่านรูปแบบที่รักษาใจความสำคัญที่จะพึ่งตนเองแล้วก็ไม่ได้เป็นการจัดการแผนโดยตั้งโครงการหรืองบประมาณนะครับแต่ว่าเป็นการมาร่วมกันคิดร่วมกันกำหนดวิธีการที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ไปแสวงหางบประมาณหรือว่านำฝันต่างๆของ แต่ละชุมชนนะครับไปกางออกให้ทั้งทางท้องถิ่นทั้งทางภาครัฐทั้งทางหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับช่วยกันระดมสภาพกำลังมาตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นนะครับในภาคส่วนของภาคประชาชนในจังหวัดลำพูนผมณัฐเทพพรมเทศต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุสวทลำพูนตลอดจนสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาตินะครับที่อำนวยการผลิตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง